Tas, ko mēs šobrīd varam darīt un darām, sadarbībā ar būvvaldi mēs informējam dzīvokļu īpašniekus par katras mājas tehnisko stāvokli, kuras stāvoklis ir uzskatāms par neapvienošu vai pirmsavārijas vai avārijas stāvokli, un tad jau kopā ar dzīvokļu īpašniekiem, kas ir dzīvojamās mājas īpašnieki, lemjam par tālākajām darbībām, jo tikai vienīgi dzīvokļu īpašnieki var lemt par mājas finanšu līdzekļu izlietojumu, par finanšu līdzekļu uzkrājumu veidošanu un par mājai nepieciešamiem darbiem, ko viņi uzskata par nepieciešamu. Pārvaldnieks var tos ieteikt, sagatavot tāmes, izmaksas, konsultēt mājas dzīvokļu īpašniekus par to, kas mājai ir nepieciešams, bet, teiksim tā, gala vārds, kurā gadījumā ir dzīvokļu īpašniekiem. Cits jautājums ir par to, kas noteikti tajā brīdī, ja dzīvokļu īpašnieki atsakās veidot uzkrājumus, nereaģē uz saņemto informāciju par mājas tehnisko stāvokli un ilgstoši izvairās no lēmuma pieņemšanas, līdz var notikt avārija. Tas ir cilvēku drošības jautājums, ja uztrēk, ja būvvaldi ir pieņēmas lēmumu par to, ka ir nepieciešams pārtraukt dzīvojamās mājas eksploatāciju, tas nozīmē to, ka mājā uztrēties ir bīstam. Līdz ar to tas apdraudē cilvēku veselību, drošību un pat dzīvību. Un šajos gadījumos dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti atsaukties saulaicīgi uz šo informāciju un, diemžēl, ir jāpamet šīs telpas, kamēr netiek veikti nepieciešamie darbi, bet par nepieciešamiem darbiem un to izmaksām ir jālem dzīvokļu īpašnieku kopībai.